Část druhá s veselým kloboučkem po jižním Vietnamu, kapitola 8. Výlet do Ho Jan. Protože nás stavební ruch ve vedlejším hotelu nenechal dlouho spát, domluvili jsme se, že pojedeme na výlet do asi 30 km vzdáleného městečka Ho Jan. To je od roku 1999 na seznamu UNESCO pro svou neobvyklou architekturu. Otisk zde zanechali Japonci, něco je tu po Číňanech nebo po Francouzích, podle toho, kdo měl tohle město právě pod svou mocí. Ale ještě než ho popíšu, musím se s vámi podělit o zážitek, který moc cizinců neabsolvuje. Dali jsme si tedy ranní VVP a rozhodli se, že nepojedeme taxíkem jako většina turistů, protože Mája je místňačka, uměla se vyptat, jaký příměstský spoj tam jede. Da Nang má téměř 2 miliony obyvatel a je tam opravdu rušno. Zjistila autobus a začalo velké divadlo. Na nejrušnější křižovatce jsme stáli a vyhlíželi spoj. Za chvíli se vynořila Herka, Mája mávla, autobus přibrzdil a náhle nás otevřenými prostředními dveřmi jakási ruka mocným škubnutím vtáhla jednoho po druhém dovnitř. Tam nádherný panoptikum všech možných ksichtů, od pionýrů s rudými šátky, jedoucích do školy, postařenky s ukrutným množstvím tašek a košíků. Posádku autobusu tvořili tři lidé. Šofér, který má tři funkce. Plyn, brzda a nepřetržité troubení. Potom je tu průvodčí, vybírá prachy a určuje, kdo kde bude stát, popřípadě sedět, když se uvolní místo. A taky řve na pasažéry, že se blíží okamžik, kdy je vyrazí za mírného přibrždění z autobusu. A to právě dělá ten třetí. Zároveň za nimi vyhazuje zavazadla, když to sami nezvládají. Celou dobu visí ze dveří, zastavuje máváním ruky a velikým řvaním motorky, které běžně podjíždějí autobus zprava, aby někoho mohl bezpečně vyhodit z autobusu tak, aby ho v zápětí nikdo nepřejel. Na druhé straně ale taky obětavě vyskakuje za jízdy sám, aby pomohl starším osobám. Chytí je za ruku, běží s nimi vedle autobusu, dokud se jejich rychlost nesrovná a on je může i se zavazadly bezpečně natlačit dovnitř. Mladší to musí zvládat sami. Je to hračka, dal jsem to na první pokus. A tahle osoba, bez které by jízda nebyla plynulá, je v žebříčku důležitosti celé posádky až na tom nejnižším místě. Ale ten náš byl tak šikovný, že to za pár let určitě dotáhne až na průvodčího. A můžu vám říct, že za 20 korun, tolik stála jízdenka, jsem větší komedii ještě neviděl. Ho Jan je opravdová perla a čím dál víc se těší zaslouženému zájmu turistů. Francie z dob, kdy koloniálně ovládala Vietnam, dala tomuto městečku nenapodobitelný ráz. Krásné bulváry, lemované stromořadím, nábřeží řeky, kde je jeden obchůdek vedle druhého a spoustu krásných šatů, látek, ze kterých vám ušijí téměř na počkání cokoliv. Je tam galerie, hospůdky, prostě nádhera. Kdyby ještě na místo sice hezké, uklidňující hudby pouštěly písničky Edith Piaf, je iluze staré Francie téměř dokonalá. Je zvláštní, že se války jak s Frantíky, tak s Amíky jako zázrakem tohoto města nedotkly. Můžete se nechat provést po řece až k ústí moře a klidně přitom smlouvejte, stejně jim nakonec bude stačit polovina toho, co po vás chtěli. Ho Jan bylo totiž v dávných časech významným mezinárodním přístavem, ale jak se za století řeka zanesla, jeho sláva dávno pominula. Ale vynahrazuje vám to klidem, který jsem ještě na jiném místě Vietnamu nezažil. Přestože atmosféra městečka přátelská, hrozí tady veliké nebezpečí mužům. My cestovatelé si musíme nabité zkušenosti předávat, tak tedy pánové, pokud se sem vypravíte se ženou či milenkou, zaručuji vám, že ji celé dlouhé hodiny neuvidíte. Můžete sice v klidu sedět v některé z malebných hospůdek a popíjet výborný pivo či francouzská vína, ale uvidíte, že se k vám v pravidelných intervalech bude stále vracet, abyste jí pohlídal již zakoupené hadříky a zároveň jí dal další peníze nebo půjčil platební kartu. Tak tedy pánové, pokud se někdy do Ho Jan vydáte, mějte tuto radu na paměti. Kapitola 9. Mramorové hory. Pozbuzeni úspěchem z Nhatrangu, kde jsme si poprvé půjčili motorky, řekli jsme si, že to zvládneme i tady v Da Nangu. Je tady ovšem mnohonásobně vyšší provoz, město má skoro 2 miliony obyvatel a nevím proč všichni jezdí na motorkách. V hotelu nám nabízeli půjčení za 250 tisíc dongů, což je dost natažený. Před hotelem mi ale nějaký místní naháněč nutil motorbike za 200 tisíc dongů. V tom se ale objevila Mája, naše kamarádka, a začala mňoukat asi tak o 2 oktávy vyšším hlasem než normálně a hodně se na něj mračila. Mohlo to být asi něco v tomhle smyslu. Ty usmolenej dobytku, jak to, že se snažíš natáhnout moje kamarády, když dobře vím, za kolik ty své křápy nabízíš normálně. No a protože ten maník okamžitě změnil cenu na 150 tisíc dongů, tak jsme viděli, že to opravdu zabralo. Docela bez problémů jsme projeli centrem přes řeku a pak už to byla pohádka. Krásná, dlouhá pláž byla úplně prázdná a na té se prý vylodili první amíci z námořní pěchoty a obsadili letiště. Byla to během války jejich nejsilnější a nejoblíbenější základna ve Vietnamu, odkud vedli boje s komunistickým severem. Tady vydrželi do roku 1975, než je Komouši zase vyhnali. Ale ta pláž je opravdu nádherná. Jeli jsme podél ní asi 10 kilometrů na jih, kde jsou takzvané Mramorové hory. Jsou to takový 2 nenápadní kopce, ale když jsme tam přijeli a vylezli nahoru, byl to neuvěřitelný zážitek. Celý zalesněný kopec totiž ukrývá spoustu soch a modliteben, ale hlavně překrásnou jeskyni, která je zároveň chrámem. Taky se dá systémem jeskyních chodeb vylézt až na samý vrchol kopce, odkud jsou úžasné výhledy na město i na takzvanou China Beach. Jediný nebezpečí hrozí dole, když vylezete z areálu. Jste přímo ve vesnici, která není nějak veliká, ale úplně všichni, kteří tam bydlejí, sochají Budhy a šílený množství různých bůžků a všelijakých kravin z nádherného mramoru. To nebezpečí spočívá v tom, že všichni tvrdí, že jsou v tom nejlepší a že si musíte koupit něco na památku právě od nich. Frolda vyměknul první a projevil ze slušnosti zájem u báby, která nás odchytila, když jsme přijeli. Začala brečet, že nám hlídá celou dobu motorky a my si nic nekoupíme. Vymyslel tedy geniální plán. Vybral si fakt krásnou soupravu na čaj i s konvicí z žíhaného mramoru. Opravdu se mu líbila. Tím, že je to všechno ruční práce, je to sice drahý, ale já bych to za ty prachy nedělal, i kdybych to uměl. Chtěla za to 2 miliony dongů, což jsou asi 2000. A ta finta spočívala v tom, že pro změnu začal brečet on, že tolik peněz u sebe nemá a jaká je to škoda a tak dále a tak dále. No to ale sežral hada. Bába ho okamžitě naložila na svou motorku a že je ve vesnici bankomat a už jeli. Když jsme viděli, že tam není ani tekoucí voda, ani ve snu by nás totiž nenapadlo čekat tam bankomat. No taky, že tam samozřejmě žádný nebyl. Ale když už ho měla bába na lopatě, tedy vlastně na mopedu, šup s ním do další asi 10 km vzdálené vesnice, kde už bankomat opravdu měli. No a nevyberte si z něj prachy, když bába sedí na nastartované mašině a může vás tam klidně nechat. Jo, na Vietnamce a jejich vynalézavost jsme hold krátký. Zvlášť, když hrajete na jejich hřišti. No ale Frolda nakonec ještě zabojoval a sklepal jí na 1200 korun. To zase bylo breku. Ale za ta léta, co to provozujou, už to divadlo hrajou obchodníci docela hezky. Mimochodem, z mramoru přímo z toho kopce postavili strýčkovi Ho Chi Minhovi mauzolum. Státním rozhodnutím pak nařídili, že z toho mramoru už nikdo nikdy nic neudělá. A tak tam chudákům kameníkům vozí šutry odinut. To zkrátka nevymyslíte. To je Vietnam. Kapitola 10. Hory Bana Hills. Posílení sebevědomím, že jsme předchozí den zvládli na mopedech průjezd večerní špičkou, nechali jsme si je ještě na další den. Maja nám sdělila, že zítra pojedeme do horského rezortu Bana Hills. Ráno jsme ještě zali na vlakové nádraží, kde dojednala spoj na další přesun. Mají tam docela podivný systém, ale během 10 minut to bylo domluvený. Představoval jsem si, kolik bychom museli předvést pantomimických čísel za použití mapy rukou a nohou a kolik by to zabralo času, kdyby jsme to s Froldou zařizovali sami. Po několika dotazech u domorodců jsme bezpečně vyjeli z města a pak jsme jeli krásnou opravenou silnicí do hor. Asi po 20 kilometrech se před námi vylouplo uzavřené údolí, ze kterého vedla lanovka kamsi do nebes. Jak jsme si tam přečetli, je prý v Guinnessově knize rekordů, protože má v jednom kuse něco přes 5 kilometrů. Můžu vám říct, že to není nic pro klaustrofobiky ani pro ty, co se bojí vejšek. Když jsme se přehoupli přes první hřeben, spadly nám brady až pod sedačku. V údolí se ztrácel vodopád, k dalšímu sloupu nebylo skoro vidět a pod námi snad kilometr. Když jsme ale vyjeli až nahoru, kde se v asi asi v 1500 metrech ztrácela konečná stanice v mracích, čuměli jsme ještě víc. Byla tam přestupní stanice, která nás popovezla ještě kousek výš a z mlhy na nás vykoukla ohromná replika středověkého hradu, kterých jsou v Evropě mraky. Všechno těsně před dokončením, protože tam Vietnamčíci ještě lítali v monterkách od Malty. A koukali jsme na to jako blázni. Na velikém nádvoří ohromná prosklená kopule, kouknu do ní a vidím jezdící schody mizející někam do hlubin. Vlezeme dovnitř a málem jsem omdlel. Tam byl totiž Disneyland. Zkuste si představit všechen kýč, hnus, fujtajksl a nevkus celého světa. Nemusíte už nikam jezdit. Tady to mají všechno pod jednou střechou. Ve třech podzemních patrech všude sami hrací automat, různý bakelitový blikající hejblátka, strašidelný hrady, neony a odporná hudba. Lámali jsme si hlavy, kdo mohl na tak nádherném místě v horách vymyslet takovou zhůvěřilost. Byl bych nerad, abyste nás podezírali z nějaký xenofobie, ale když jsme odsud utíkali, na jednom z dalších nádvoří mě zaujala skulptura z drátu omotaná žárovičkama. Po chvíli jsem v tom rozpoznal dvojspřeží sobů táhnoucích sáně. Ve Vietnamu v létě. A zatím právě dokončovaná echt dřevěná hospoda a na ní velký nápis Restaurant Kavkaz. Fakt nekecám. Ať se klidně propadnu do toho jejich vypečenýho hradu. Ještě musím dodat, že jsme za ten zážitek každý vypláznul 400 korun, ale ta lanovka i cesta k ní za to stála. Taky vám chci říct, jak byla po zásluze potrestaná moje pýcha. Po dvou dnech ježdění v dost hustým provozu Danangu už jsem si připadal docela dobrý a dokonce jsem si trochu plánoval, že až se vrátíme do Saigonu, půjčím si mopeda i tam. Myslel jsem si to přesně do chvíle, než nás při návratu vcucla podvečerní dopravní špička. To bylo fakt maso. Jel jsem za Májou, která vezla Froldu, který čuměl do navigace v mobilu a ukazoval nám, kam se má jet. S vypětím sil jsem se za nima udržel asi do třetí křižovatky, kde se mi definitivně ztratili. Pak jsem se svěřil do rukou všemohoucího. Asi proto, že mám rád pán Bůha, doufal jsem, že mě má možná taky trošku rád. Nechal jsem se unášet tou řekou motorek a jenom jsem se soustředil na ten neskutečný chaos. Když mě pán dostatečně vytrestal, dal mi asi po 10 minutách, kterými ale přišly jako věčnost, v tom mumraji zahlédnout právě odbočujícího Froldu. Inu, nic nepobaví pán Bůha víc, než když vidí, že si člověk něco plánuje. Jsem si docela jistý, že až se vrátím do Saigonu, do toho města dopravní hrůzy, budu ťapat pěkně pěšky. A rád. Kapitola 11. Vlakem do Mujné. Musím vám popsat cestu vlakem, kdybyste se někdy potřebovali tímto dopravním prostředkem pohybovat po Vietnamu. Vlak je sice dražší než autobus, ale za tomu překonání stejné vzdálenosti trvá mnohem déle. 700 kilometrů jsme jeli více než 18 hodin, ale je to neskonale pohodlnější. Doporučuji objednat první třídu v lůžkové části. Je to relativně čisté a hlavně pohodlné. Tekoucí voda, možnost teplého jídla, které tam maníci roznášejí jako letušky v letadle. Navíc v každé větší stanici tam vtrhnou prodejci a můžete si dát, co hrdlo ráčí. A hlavně se můžete procházet. Protože si moc nelámou hlavu s mytím oken, párkrát jsem ho v chodbičce stáhnul, abych dobře viděl a mohl fotit nekonečná rýžová políčka. Průvodčí ho s úctivým úsměvem zavřel s tím, že je to zakázané. Já ho hned zase otevřel a takhle jsme to dělali až do setnění, kdy už nebylo co fotit. Takže nás vlak ve 3 ráno vyhodil na nádraží v Panthei. Tam jsme zbudili taxikáře, který nás popovezl ještě 20 km do vesničky Mujné. Tahle bezvýznamná prdel se proslavila, když bylo zatmění slunce. Astronomové totiž vypočetli, že nejlépe to bude vidět ze zdejší pláže. Tím nastal její obrovský turistický boom. Více než 10 km dlouhá pláž je teď posetá rekreačními rezorty. Hádejte, jaký jsou na nich nápisy. Asi to uhodnete na poprvé. Zase se projevilo kouzlo mého kloboučku. Zapomněl jsem ho totiž v taxíku, ale šofér ho našel a přinesl mi ho. Od té chvíle se začalo všechno dařit. Asi na třetí pokus jsme ve 4 ráno našli volný pokoj, po krátkém spánku jsme si půjčili motorky a vydali se hledat nějaké jiné bydlení. Pokud možno stranou ruského Bibione a za nějakou rozumnou cenu. Přitom jsem se ztratil, ale zase díky tomu jsem našel na kraji vesnice resort, kde byly pokoje přímo na břehu moře. Žádný velký komfort, ale za to nádherný místo. Vyklubala se z toho mezinárodní surfařská škola. Tady jsou na to úplně ideální podmínky. Ten název mezinárodní se opravdu naplnil, protože jsme tam byli my a Rusáci. Ale protože to byli sportovci, kteří celý den svištěli po hladině, byli to úplně normální pohodáři. Pravej opak těch v centru vesnice, co na sobě tahají kila zlata a za nima cupitají jejich rozeřvaný matriošky. Tak tady v klidu nabereme síly před návratem do Saigonu. Pláž je fakt krásná a v podstatě prázdná. Je radost sledovat rybářské rodiny, které s docela primitivním vybavením zajišťují obživu pro sebe a co zbyde, to prodají dál. Můžu vám říct, že to množství krevet, ryb a různých mušlí a všelijakých mořských potvor, co jsem snědl tady během pobytu, už asi do konce života nepřekonám. Je k tomu fůra zeleniny a různě pálivých omáček, rejže, nudle nebo rýžový placky. Všechno je to čerství a dělají to přímo před vámi. Je zajímavý sledovat, jak na minimálním prostoru s malinkým přenosným grillem kouzlí neuvěřitelný dobroty. Pokud můžu srovnávat s thajskou kuchyní, troufám si říct, že ta vietnamská je ještě mnohem pestřejší. Takže si jdu dát tygří krevety. Kapitola 12. Výlet do pouště. Rozhodli jsme se, že když je tady na pláži tak krásně, přesuneme se do Saigonu až na poslední den. To město mi totiž ze všeho nejvíc připomíná obrovský mraveniště, do kterého někdo neustále šťourá klackem, a tak si to raději užijeme tady. Zašli jsme rozhodnutí oslavit večer do hospůdky naproti, která je úplně nová a kde býváme vlastně jedinými hosty. Za to si nás moc váží a připravují neuvěřitelné hody skoro zadarmo. Jak asi měli radost, že jim děláme tržbu, majitel se svým tchánem poručili víno, je sice vietnamský, ale docela dobrý. My jsme to několikrát otočili a to se párkrát opakovalo. Pak na nás zkusili asi jejich národní hru ťam ťam, což v překladu znamená do dna. Buď to je to tím, že jsou tak droboucí, nebo to ještě neumějí pořádně hrát. Zkrátka asi za 2 hodiny byli oba dva na maďaru. Ještě než jejich manželky odnesly, a to bez jakýchkoliv keců, stačil jsem s jedním z nich domluvit, že nám půjčí motorky, pojede s námi a bude nám dělat průvodce po poušti. Asi jsem to domluvil vietnamsky, protože anglicky uměl asi jako já, tedy skoro vůbec. Zřejmě jsem byl v minulém životě Vietnamec, jinak si to opravdu neumím vysvětlit. Ráno jsme opravdu vyjeli a byl to zážitek, který za ty ťamťamy opravdu stál. Asi 30 kilometrů odtud mají kus opravdický pouště i s oázou. Jsou to tak zajímavé barvy, že popsat se to moc nedá, to se zkrátka musí vidět. Přitom byste řekli, no co, hromada písku. Když jsme se večer vraceli, zastavili jsme před vesnicí náhodou před holičstvím. Ten chlapík mě tak srdečně zval, že jsem se rozhodnul, že mu udělám radost a aspoň bude sranda. Člověk by měl zkusit všechno. Mě tady fousy rostou rychleji než ten jejich bambus. Tím pádem hrozilo, že bych si v nich mohl domů přivést mikroskopické vzorky všech těch jejich omáček, co tu ke každému jídlu přinesou. Petr nachystal foťák a šli jsme na to. Tu oficínu, která je částečně na ulici, kam se hned začal zbíhat dav Vietnamců tušících legraci, asi zdědil po svém dědečkovi. Vybavení totiž tomu odpovídalo. Na křesle právě dodělával místňáka, ostatní čekající zákazníci mi s neskrývaným potěšením přepustili svá místa a tak jsem se zájmem sledoval, co mě asi očekává. Když ho ostříhal, přisunul si k němu obstarožní lampu a začal se mu šťourat v uchu důmyslně naohejbanýma drátama, který asi někde našel o železní neděli. Co chvíli mu z ucha vytáhnul kus maglajzu, který zákazníkovi rozmáznul o předloktí, a když byl pochválen, jak je šikovnej, začal mu to na tu ruku kydat i z druhého ucha. Hned jsem si řekl, že tuhle nadstandardní službu určitě vynechám. Pak jsem zasednul já. Pod bradu mi dal miniaturní ručníček, který se zřejmě zpěty k dědečkovi od té doby nepral. Byly na něm stopy po všech zákaznicích tak 3 generace zpět. S úsměvem mi odkejval, o kolik to chci zkrátit, aby mi v zápětí muzeální mašinkou vylepal všechno až na kůži. Bousy jsem měl po celém ksichtě, takže jsem se ani nemohl kontrolně podívat do poloslepého zrcadla, jak si ten Šikula vlastně vede. Pak mi trochu ofoukal obličej a položil na něj utěrku. Jinou, ta vypadala jako že letošní. Provedl mi krátkou masáž čela, jednou rukou hadr elegantně odhodil, jako kouzelník, který předvádí svůj nejlepší trik, a pak se za potlesku přihlížejících obřadně uklonil. No, myslím, že to divadlo, za který jsem jim zaplatil 50 korun, je nesklamalo. Byl to docela hezký zážitek. Může mě těšit, že jsem místnímu frizérovi v tom hadru, který dává svým kunčaftům pod bradu, zanechal na věky hezkou, šedivou českou stopu. Ráno nás čeká Saigon, nákup různých tretek a hajdy domů. Pokud bych mohl shrnout své 3týdenní zážitky, tak Vietnam určitě doporučuju. Mají krásné hory i moře, služby fungují a každý si tady najde, co potřebuje. My baťuškáři i ti, co chtějí luxus. Jsou přívětiví, i když za každou kravinu si nechají zaplatit. Vietnamci jsou trošku bordeláři, ale vynahradí vám to jejich fantastická kuchyně i přívětivý ceny a hlavně teplo. Doporučuji koupit si knižního průvodce po Vietnamu, jako jsem to udělal já. Je tam fůra užitečných rad a tipů, který vám, než se rozkoukáte, usnadní život. Teď ještě pár mých důležitých postřehů. Všem se líbil můj klobouček. A kdo všechno se v něm fotil? Všichni Vietnamci, dvakrát Japonci, jednou Němec, třikrát Číňani, dvakrát Australani, dvakrát Francouzi, no a Rusákům, těm jsem ho nepůjčil. A to je konec vietnamského deníčku, se kterým se vám svěřil Pavel Jim Drenguba. Thank you.